in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពោធិសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមអាល់កៃដាប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកវាយប្រហារលើសន្តាគារនៅប្រទេសម៉ាលីការទៀមទារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាអាទិភាពខ្ពស់នៅក្នុងរបៀបវារៈអាស៊ានម៉ាឡេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហការគ្នាប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងសន្តិភាពក្នុងតំបន់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ព្រមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យលោកជាចម្រើនលាឈប់ពីគណៈបកសវនាការប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមមេដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពោធិសីសូមអញ្ជើញលោករាសី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមពីរដែលមានការជាប់ទាក់ទងជាមួយពួកអាល់ខៃដាបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើសន្តាគារមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាលីដែលបាននាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់ស្លាប់ក្រុម Islamic Maghreb ហៅកាត់ថា Akim និងក្រុមមួយទៀតឈ្មោះ El Murabutin បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាពួកគេបានសហការគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើសន្តាគារ Radisson Blue នៅរដ្ឋធានី Bamako ដែលពោពេញទៅដោយជនបរទេសមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាពួក Akim ជាក្រុមសង្ស័យនាំមុខគេនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះប្រតិបត្តិការកំចាត់ពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រក្រោយពីកងកម្លាំងពិសេសនៃប្រទេសម៉ាលីបានចំណាយពេលឆែកឆេរពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយស្របពេលដែលមានស្នូកំភ្លើងនិងស្នូផ្ទុះម្ដងម្កាលនោះអញ្ញាធម៌ម៉ាលីនិយាយថាជនដៃដល់យ៉ាងតិច3នាក់បានស្លាប់នេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Kasim Tavro ដែលបានស្ថិតនៅក្រៅសន្តាគារនោះមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភជុំវិញការទៀមទាដែនសមុទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបញ្ហានេះនឹងត្រូវដាក់ក្នុងរបៀបវារៈសំខាន់មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាខណៈពេលដែលលោកជួបជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នេះក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតលោកអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងកាឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាកន្លែងដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះសេតវិមានបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកផ្អែកលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋានជាការសំខាន់ដើម្បីសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងវិបលភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលទាំងពីរនេះជាគ្រឹះនៃគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកលោក Dan Christenbrink ជាទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយនៃតំបន់អាស៊ីនិយាយថាខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រកាន់ជំហរលើចំនួនដែនសមុទ្រនេះក្តីក៏វាជាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងក្នុងការធានាឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរមិនមានការរារាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវដំណោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់អាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រលោក Christenbrink បាននិយាយថាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific APEC នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីន ជាកន្លែងដែលលោកអូបាម៉ាបានលើកពីបញ្ហានេះក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលលោកអូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ដោយឲ្យប្រទេសចិនសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការចាក់ខ្សាច់បង្កើតជាកោះសពនិមិត្តបន្ថែមទៀតបញ្ឈប់ការសាងសង់ថ្មីនិងបញ្ឈប់ការដាក់យោធាក្នុងតំបន់មានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើគម្រោងបូមខ្សាច់ដាក់តំបន់ដែលមានចំនួន7កន្លែងអស់រយៈពេល7ឆ្នាំក្នុងការបង្កើតកោះសពនិមិត្តតូចតូចកោះទាំងកោះ2នៃកោះដែលបានបង្កើតឡើងថ្មីទាំងនោះមានវិលយន្តហោះនិងកំពង់ផែដែលអាចដាក់យោធានិងនាវាចម្បាំងបានបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជុំវិញមានការសង្ស័យលើគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចប្រកែកបានក្នុងដែនសមុទ្រនេះទាំងមូលហើយថាភាគីក្រៅចំនួនមិនចាំបាច់មានយោបល់អ្វីលើចំនួននេះទេបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ារួចមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលមានមតិដូចគ្នានៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមជីហាតលោកអូបាម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយអាចជួយជាពិសេសដល់បញ្ហាដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសារអវិជ្ជមាននិងមានចរិតបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកំពុងរីកដុះដាលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានថ្លែងនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការបង្ហាញពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមិនមានការបញ្ជាក់តាក់ទិននឹងកិច្ចការក្រៅឆាកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកំពូលទាំងពីររូបនេះថាមានការគម្រាមកំហែងមួយដែលមានប្រភពពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេមានទាហានជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដើម្បីការពារកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនឹងទាហានត្រៀម 2,500 នាក់ទៀតនេះបើយោងតាមប្រភពយោធារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកូឡាឡាំពួរដែលជាទីកន្លែងចម្បងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះប៉ូលីសត្រូវបានគេឃើញដាក់ទម្រាបគ្នាជាមួយនឹងទាហានលោតឆាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងឯកសណ្ឋានមួកក្រហមនិងប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងនៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអានីហ្វាអាម៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតដោយសង្ខេបអំពីអ្វីដែលគណៈប្រតិភូអាស៊ានបានពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឡើងអំពីអំពើភេរវកម្មឬឆ្លើយនឹងសំណួរអ្វីនោះទេលោកអានីហ្វាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ក្រោយពីពេលដែលលោកចាក់ចេញពីសាលប្រជុំនោះថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានោះនៅវេលាថ្ងៃស្អែកលោក Khalid Abu Bakar ជាប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យផ្ទៃប្រទេសបានថ្លែងថាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថាមានការគំរាមកំហែងអំពីអំពើភេរវកម្មជិតកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់ព្រមឲ្យលោកជាចម្រើនលាឈប់ពីគណៈបកការលាឈប់នេះកើតឡើងក្រោយពីមានការដាក់ពាក្យលាឈប់កាលពីថ្ងៃពុធលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យលោកជាចម្រើនលាឈប់ពីគណៈបកជាផ្លូវការនេះបតាមសេចក្តីសម្រេចដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយលោកសាយឈុំអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតនិងសេចក្តីសម្រេចដដែលដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានលោកសាយឈុំបានបញ្ជាក់ថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការកណ្ដាលបាន ានសម្រេចយល់ព្រមឲ្យលោកជាចម្រើនលាឈប់ពីសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាចម្រើនបានដាក់ពាក្យជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំលាឈប់ពីសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសខ្លះផ្នែកមុខជំនួញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនៅក្នុងលិខិតដែលដាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានលោកជាចម្រើនបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទបានចូលបម្រើជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយឥឡូវខ្ញុំបាទសូមលាឈប់បម្រើការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកជាចម្រើនពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតពីមូលហេតុពុំបានបញ្ជាក់ពីតួនាទីនៅក្នុងបកដែលលោកបានលាឈប់នោះទេលោកជាចម្រើនត្រូវគេដឹងថាជាសមាជិកសកម្មនៃគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីអាណត្តិមុនថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីការដាក់ពាក្យលាឈប់នេះលោកជាចម្រើនបានអះអាងពីមូលហេតុត្រួសថាលោកចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារចង់បង្រៀនអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងប្រសិនបើមានឱកាសលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមិនអាចធ្វើកិច្ចការដោយសេរីដើម្បីបម្រើសង្គមបានទេដោយសារសិទ្ធិរបស់លោកមានការកម្រិតលោកជាចម្រើនធ្លាប់មានបញ្ហាមុខជំនួញក្រុមហ៊ុនហើយមានការប្តឹងផ្តល់ឡើងដល់តុលាការដែលលោកបានចាញ់ក្តីហើយលោកបញ្ជាក់ថារឿងនោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកលោកអូវិរៈអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាការលាឈប់របស់លោកជាចម្រើននេះអាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះដែលគណៈបកនេះតែងតែបង្រួបបង្រួមគណៈបកមិនឲ្យបែកបាក់លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះប្រសិនបើលោកជាចម្រើនចេញពីគណៈបកដោយខ្លួនលោកមែនក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបានថ្លែងថាការលាឈប់នេះមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គណៈបកលោកទេដោយសារថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកមានសមាជិកជាង5លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាការលាឈប់របស់លោកជាចម្រើននេះគឺជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណៈដែលអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការដឹកនាំដោយមនុស្សតែម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នោះគួរតែបញ្ចប់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានចូលរួមស្ដាប់សវនាការនៅក្នុងសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសំលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលដើរថយក្រោយខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសភូមាកំពុងតែបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការជម្រាបដល់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Scott Busby ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារូបភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃតំបន់នេះមានលក្ខណៈចម្រុះដោយសារតែមានប្រទេសកាន់តែច្រើនជាងមុនអនុវត្តតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានប្រទេសភូមាជាដើមលោកបានបន្ថែមថា
At the same time there is not so good news in countries like Thailand, Cambodia and Malaysia.We have seen backsliding
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរมันមានដំណឹងល្អទេសម្រាប់ប្រទេសដូចជាថៃកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីដែលយើងមើលឃើញការធ្លាក់ចុះថយក្រោយហើយមានពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកទៀតនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមដែលរស់នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់និងផ្ដាច់ការ
សកម្មភាពនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែមានការបង្កហិង្សាលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រឆាំងការបណ្ដេញលោកកម្មសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនិងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីជាដើមនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការដែលជូនព្រឹទ្ធសភាក្រសួងការបរទេសក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខថានឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេដោយសារតែមានការបំផិតបំភ័យអ្នកនយោបាយគណបក្សប្រឆាំងថ្លែងប្រាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនពេលចូលរួមក្នុងសវនាការមួយផ្សេងទៀតរបស់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Bob Dates ប្រធានកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅជ្រុំជើងមួយកន្លែងជាយូរមកហើយ
But frankly, we don't see it moving backward. We see it stalled in the same place where it's been for
almost 2 decades. ឃើញថាវាដើរថយក្រោយទេគឺវានៅត្រឹងមួយកន្លែងជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនដើរទៅមុខទេខាងផ្នែកនយោបាយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបកប្រឆាំងដូចជាលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយ
លោកសំរងស៊ីបន្តស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានដាក់កម្លាំងនិងត្រៀមលក្ខណៈចាប់ខ្លួនលោកតាតងនឹងបទបរិហាគេដែលលោកធ្លាប់លើកឡើងថាលោកហៅដាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមពេលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបឹងត្របែកលោកបបឌីតយល់ថាវិធីដែលអាចជួយជំរុញប្រទេសកម្ពុជាទៅមុខបាននិងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនត្រូវទុកឲ្យមនុស្សតែម្នាក់ចាត់ចែងការងារគ្រប់សាច់រឿងនោះទេ
I think they have to allow genuine political opposition and I think they have to have a free press and if you're going to
ខ្ញុំគិតថាពួកគេត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដោយពិតប្រាកដហើយពួកគេត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីហើយបើអ្នកហៅខ្លួនឯងថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាគឺត្រូវតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដគឺមិនមែនជាអ្វីដែលចាត់ចែងដោយបរិសុទ្ធខ្លាំងតែម្នាក់ហើយអ្នកដទៃទៀតរងទុកនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្រៅពីបណ្ដឹងបរិហាគេដែលលោកសំរៀងស៊ីត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាថ្មីមួយទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ហៅរូបលោកឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រតិភូនៃគណៈបកសំរងស៊ីក្នុងសំណុំរឿងផ្សព្វផ្សាយឯកសារព្រំដែនខ្លែងខ្លាយតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យលោកចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខហើយព្រមមានថានឹងចេញដីកានាំខ្លួនឬចាប់ខ្លួនបើលោកមិនព្រមចូលតាមការកោះហៅប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសថៃដែលលំហសេរីភាពសម្បីសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានរឹតបន្តឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Scott Busby នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
The region has not been immune to the worldwide crackdown on civil society.
តំបន់នេះក៏មិនរួចផុតពីការបង្ក្រាបនៅទូទាំងពិភពលោកមកលើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រមយោធាបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋស៊ីវិលក្នុងនោះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្តុំចាប់តាំងពីពួកគេកាន់កាប់អំណាចក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014មកហើយនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលរដ្ឋបិតមិនអោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដោយសេរី
យ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទាញយកប្រទេសទាំងនោះឲ្យដើរមកត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយធ្វើការពង្រឹងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយទី3គឺពង្រឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ពលរដ្ឋកាន់តែទូលំទូលាយរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានmy.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
មេដឹកនាំពិភពលោកដែលកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ APEC បានចំណាយពេល2ថ្ងៃដើម្បីជំរុញឲ្យមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គ្រប់គ្នាខណៈដែលថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brian Payden ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនលោកសង្ឃសុផាតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Benigno Aquino ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ APEC ដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានសរសើរពីភាពជឿនលឿនមួយចំនួនដែលគេសម្រេចបានឆ្ពោះទៅរកសមាហរណកម្មតំបន់និងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដែលមានចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីដែលគេបានសម្ដែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកំពូលពិភពលោកមួយនេះលោក Aquino បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Since inclusive growth has always been the guiding principle of our administration, we are
proud ដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គ្រប់គ្នាជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយើងមានមោទនភាពដែលបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យស្ថិតនៅជាស្នូលនៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ APEC ក្នុងឆ្នាំនេះ
បើទោះបីជាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផ្ដោតទៅលើការឯកភាពគ្នាក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញមានការបែងចែកជាបាក់ពួកក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិក APEC តាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបដល់ឡែកមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិក APEC ចំនួន11ប្រទេសដែលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ផងដែរដើម្បីទទូចឲ្យពួកគេផ្ដល់សច្ចាប័នដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានឆាប់កិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ច APEC មានប្រទេសសមាជិកចូលរួមចំនួន21ប្រទេសពីទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាមេរិកដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងនេះរួមគ្នាស្មើនឹង7%ពាក់កណ្ដាលនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់កាណាដាមិចស៊ិកឈីលីនិងប៉េរូក៏ជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាប្រឈមនឹងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀង TPP សម្បីតែពីសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកដែលរួមមានលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមកគេលោកស្រីប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះដោយសារតែវាមិនបានការពារពលករនិងការងារអាមេរិកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោក Michael Froman អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែស្ថិតនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ APEC បានថ្លែងថាលោករំពឹងថាសភា Congress របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនៅដើមឆ្នាំក្រោយសមាជិក APEC ផ្សេងទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងហ្វីលីពីនបានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ផងដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកអាគីណូបានជួបជាមួយនឹងលោកអូបាម៉ាដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បានដោយសារ TPP តម្រូវឲ្យមានបទដ្ឋានការងារនិងបរិស្ថានត្រឹមត្រូវនិងតម្រូវឲ្យប្រទេសសមាជិកបន្ថយនៅរបាំងខាងការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈការពារនិយមប្រទេសហ្វីលីពីនទំនងជានឹងត្រូវកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចមានចំណាយច្រើនជាងមុននៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនលោកអាគីណូបានសម្ដែងការបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP មានបទដ្ឋានឬស្តង់ដារខ្ពស់ពេកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដែលចង់ចូលរួមពិបាកនឹងសម្រេចបានតាមការតម្រូវនេះណាស់លោកថ្លែងនៅដើមសប្ដាហ៍នេះថា
ប្រសិនបើគោលគំនិតសំខាន់គឺចង់ពង្រីកវិសាលភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនោះការដែល TPP មានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်និងមិនបើកចំហនេះគឺផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងគោលបំណងចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះ
ទាំងអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បានចាត់ទុក TPP ថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៃប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់វេទិកា APEC នេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជឿនលឿនថែមទៀតនៅក្នុងការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅអាស៊ី Pacific ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Free Trade Area of the Asia Pacific ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីលោកក៏បានរិះគន់ដោយប្រយោលថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်និងមិនបើកចំហលោកស៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមស្មារភាពគ្នានិងមានការពិគ្រោះយ៉ាងទូលំទូលាយហើយរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់គ្រប់គ្នាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC ទេនោះក៏បានសម្ដែងនូវការបារម្ភផងដែរពីរបៀបដែលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ត្រូវបានចរចានៅក្នុងលក្ខណៈលាក់កំបាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Putin បានរិះគន់យ៉ាងដូចនេះថា
លក្ខណៈស្ងាត់កំបាំងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP មិនជួយអ្វីដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅតំបន់អាស៊ី Pacific ទេ
អ្នកតំណាងឲ្យលោក Putin នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Dmitry Medvedev បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាច្បាប់ទម្លាប់នៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគួរត្រូវបានគេតាក់តែងឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺមិនមែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការក្នុងតំបន់នោះទេអ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំណត់ឲ្យមានបទដ្ឋានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលនេះនឹងនាំឲ្យមានការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចជាងមុនបង្កើនការវិនិយោគបង្កើតការងារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសសមាជិក TPP បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ដោយអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះនឹងបង្កើតគំរូពាណិជ្ជកម្មថ្មីនិងគួរឲ្យទាក់ទាញមួយដែលនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីការអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដែលថាកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាតទៅទៀតនេះលោកពូជរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងធំមួយទៅលើទីតាំងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីសឺហ្គេយ ស៊ុយហ្គូបានរាយការណ៍ជូនលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទិននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយន្តហោះរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញទីតាំងប្រេងចំនួន15កន្លែងនឹងរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈជាង500គ្រឿងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងការព្យាយាមកាត់ផ្តាច់មូលនិធិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកសឺហ្គេយបានថ្លែងទៀតថាកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបានបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ល18គ្រាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះពីកប៉ាល់ក្នុងសមុទ្រ Caspian ទៅលើទីតាំងនានានៅក្នុងបណ្ដាខេត្ត Raqqa, Idlib និង Aleppo លោកបានថ្លែងថាគោលដៅចំនួន7ត្រូវបំផ្លាញលោកបានថ្លែងថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកបាននាំឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំរួមទាំងការសម្លាប់ពួកកងជីវពលជាង600នាក់ក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយលើកនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខចិនបានសម្លាប់ភេរវជន28នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីស្វែងរកមុខពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមមួយនៅអណ្ដូងរ៉ែមួយក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងដែលមានការបែកបាក់គ្នាដោយសាររឿងជាតិសាសន៍នោះបណ្ដារបាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាការបញ្ជាក់តាមផ្លូវការលើកដំបូងអំពីការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវកាលពីថ្ងៃទី18កញ្ញាលើអណ្ដូងរ៉ែមួយនៅសង្កាត់អាក់ស៊ូដែលក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាបានសម្លាប់អស់មនុស្ស16នាក់ដែលរួមមានទាំងប៉ូលីស5នាក់ផងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅទីបំផុតបានរកឃើញក្រុមពីលដែលគេសង្ស័យថាជាក្រុមភេរវកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួហើយបានសម្លាប់សមាជិកនៃក្រុមនេះចំនួន28នាក់ព្រមទាំងចាប់ខ្លួនសមាជិកនៃក្រុមនេះម្នាក់ទៀតផងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងបានរាយការណ៍ថាក្រុមនេះទទួលបញ្ជាផ្ទាល់ពីអង្គការនិយមជ្រុលមួយនៅបរទេសហើយស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មនុស្ស2នាក់ដែលមានឈ្មោះស្ដាប់ទៅស្រដៀងនឹងឈ្មោះក្រុមជនជាតិអ៊ុយហ្គូរចារបរិសអ៊ីស្រាអែល Jonathan Pollard ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំមុនកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់ជាង30ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានស្វាគមន៍ចំពោះការដោះលែងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.